Συνεχίσουμε, αδερφοί, από το βιβλίο των Κριτών. Τελειώσαμε και το 18ο κεφάλαιο. Είδαμε τι έγινε με τη φυλή Δαν, πώς πήρανε τα είδωλα του Μιχαία και το Λεβίτη του. Και συνεχίζουμε στο 19ο κεφάλαιο, σελίδα 256, Ιωταθήτα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 1 εδάφιο. Είναι μία από τις πιο παράξενες ιστορίες μέσα σε όλη τη Γραφή, θα έλεγα. Μια παράξενη ιστορία, όμως όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, και θα ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 256, Ιωταθήτα κεφάλαιο, 19ο κεφάλαιο των Κριτών και ένα εδάφιο. «Κατ' εκείνας δε τας ημέρας βασιλεύς δεν ήτο εν το Ισραήλ, και είτε ο Λεβίτης της Παρικών, εις τα πλευρά του όρους Εφραήμος, της έλαβεν εις αυτόν γυναίκα Παλακίν εκ Βιθλέμ Ιούδα. Και επόρνευσεν η Παλακίν αυτού παρά αυτό, και ανεχώρησεν από αυτού, εις τον οίκον του πατρός αυτής, εις Βιθλέμ Ιούδα, και είτε εκεί 4 ολόκληρους μήνας. Και σηκώθη ο ανήρ αυτής, και υπήγε κατόπιν αυτής, δια να λαλήσει ευμενός προς αυτήν, ώστε να κάμει αυτή να επιστρέψει. Είχε δε μεθ' αυτού τον δούλον αυτού και δύο όνους, και αυτή εισήγαγε αυτόν εις τον οίκον του πατρός αυτής. Και ότε είδεν αυτόν ο πατήρ της νέας, εχάρη εις την έντευξην αυτού. Και κράτησε αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, και κάθισε μετ' αυτού 3 ημέρας, και έφαγον και έπιον και διενυκτέρευσαν εκεί». Σταματήσουμε, το δούμε σιγά σιγά. Κάποιος λοιπόν Λεβίτης σημειώνει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι εκείνη τον καιρό δεν υπήρχε βασιλέας στον Ισραήλ. Οι Κριτές υπήρχαν στον Ισραήλ για περίπου 300 χρόνια. Βέβαια, η περίοδος του βιβλίου των Κριτών είναι πάνω από 400 χρόνια, αλλά υπήρχαν και περιόδοι όπου δεν υπήρχε ούτε Κριτής ούτε βασιλέας. Ας πούμε, μετά το Σαμψόν, τώρα αυτό που διαβάζουμε, δεν υπάρχει Κριτής. Ο επόμενος Κριτής θα είναι ο Ηλί, και μετά είναι ο Σαμουήλ. Και μετά θα έρθει βασιλιάς, θα έρθει ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς, γύρω στο 1100 π.Χ. Αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε βασιλιάς ούτε Κριτής δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πέθανε ο Σαμψόν και ο καθένας τώρα κάνει ό,τι του φαίνεται καλό. Δεν υπάρχει κάποιος να καθοδηγεί το λαό. Γιατί οι Κριτές τους είχε βάλει ο Θεός να καθοδηγούν το λαό, να κρίνουν τις καταστάσεις, και όσο υπήρχε Κριτής, είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο αυτό, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, αν θυμάμαι στο 18 εδάφιο, αλλά το σημειώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν ήταν ζωντανός, ζώντος του Κριτού, όλοι κάνανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Μόλις πέθανε ο Κριτής, τρέχανε όλοι πίσω από τα είδωλα. Παράξενο πράγμα. Η καρδιά των ανθρώπων είναι παράξενες, βυθός. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Βυθός. Όσο υπάρχει κάποιος να καθοδηγεί, κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Μόλις έφευγε ο Κριτής, ο καθένας έκανε ό,τι νόμιζε. Γιατί δεν κάνουν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού? Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει βασιλέας στον Ισραήλ ακόμα, ούτε Κριτής, ούτε αρχηγός. Κάποιος λοιπόν Λεβίτης, ο οποίος παρικεί στα πλευρά του όρους Εφραήμ, ο οποίος έλαβε μια γυναίκα Παλακή. Παλακή είναι, θα λέγαμε, τις είχανε για δεύτερες γυναίκες. Είχε την κανονική του γυναίκα, είχε και μια Παλακή. Τι ήτανε δηλαδή? Ήτανε δεύτερης κατηγορίας, να πω, αν επιτρέπεται η έκφραση. Τότε επιτρεπότανε. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όπως σήμερα, που οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα των γυναικών, ότι είναι εξίσου με τους άντρες. Και ξέρετε, αδερφοί, δεν περίμενε ο Θεός το φεμινιστικό κίνημα για να εξισώσει τον άντρα με τη γυναίκα. Η Γραφή έχει εξισώσει τον άντρα με τη γυναίκα πολλά χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που διάβασα στη Γένεση ότι ο Θεός ο ίδιος πήρε πλευρό του Αδάμ, νομίζω ότι είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Αν έπαιρνε από την πλάτη του, θα λέγανε, ανά είδες η γυναίκα πρέπει να είναι συνέχεια να ακολουθεί τον άντρα. Αν έπαιρνε από το στήθος, θα λέγανε, η γυναίκα πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Αν έπαιρνε από το μάγουλο, η γυναίκα είναι κεφαλή. Και αν έπαιρνε από τα πόδια, θα την είχαμε συνέχεια από κάτω. Υπό. Πήρε πλευρό όμως, αδελφοί. Γιατί την ήθελε να είναι δίπλα στον άντρα. Και το Ευαγγέλιο εξίσωσε τον άντρα με τη γυναίκα. Γιατί μέσα στο λόγο του Θεού θα δείτε ότι πώς συμπεριφέρεται ο άντρας, ο πιστός, την πιστή γυναίκα, και μόνο που την αγαπάει όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία είναι αρκετό. Έτσι δεν είναι? Και μόνο που συμπεριφερόμαστε, πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις γυναίκες μας με τέτοια ευμένεια και με τέτοιο τρόπο, να μην έχουμε καθόλου πικρία στη φωνή μας, στον τόνο της φωνής μας, στα λεγόμενά μας, γιατί μετά δεν εισακούνται οι προσευχές μας. Βλέπετε πόσο δέσιμο μας κάνει ο Λόγος του Θεού σε εμάς τους άντρες. Αν υψώσουμε τη φωνή, αν είμαστε πικροί στις γυναίκες μας, πάμε να προσευχηθούμε και ο Θεός λέει τίποτα. Δεν σε ακούω. Πήγαινε να αγκαλιάσει τη γυναίκα σου. Πήγαινε να είσαι ευμενής μαζί της. Πήγαινε να είσαι γλυκής μαζί της. Αλλιώς δεν σε ακούω. Μη ζητάς τίποτα. Δεν εισακούγονται οι προσευχές μας. Αυτό είναι εξίσωση των δύο φύλων. Δεν περιμέναμε το φεμινισμό που εφευρέθηκε τώρα στον αιώνα μας. Τότε όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς οι άνθρωποι ζούσαν σε μια ημιάγρια κατάσταση και ο καθένας έκανε ό,τι του φαινόταν σωστό. Είχαν γυναίκες, είχαν και παλακές. Ο Σολομώντας είχε 700. Είχε 300 γυναίκες και 700 παλακές. Δεν είναι αυτό το σωστό. Εξ αρχής δεν ήταν έτσι. Ο Θεός μέσα στον κήπο της Εδέμ τι είπε? Ότι έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Δεν είπε ότι έσονται οι τρεις, οι πέντε, οι δεν ξέρω εγώ, οι δύο. Οι δύο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πήρε αυτή τη γυναίκα και επόρνευσε, λέει η παλακή. Το κείμενο, να ξέρετε, δεν λέει επόρνευσε. Λέει ότι τον άφησε, επορεύθη. Έτσι λέει το αρχαίο κείμενο. Δεν αναφέρει ότι πόρνευσε. Μην πάει και την κατηγορήσουμε. Τον άφησε όμως. Τώρα μου πεις γιατί τον άφησε. Δεν ξέρω. Ίσως και να είδε ότι δεν την αγαπούσε. Έτσι δεν είναι? Άμα νιώθεις ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου σε έχει για παλακή και ότι δεν σε αγαπάει, καλό είναι να φεύγεις. Άμα δεν είναι άντρας σου. Άμα είναι άντρας σου, να προσεύχεσαι να σωθεί. Αλλά μερικοί κάνουν σχέσεις στον κόσμο, όχι χριστιανοί. Οι χριστιανοί δεν κάνουν σχέσεις. Και μάλιστα ελεύθερες σχέσεις, κρατάνε την αγνότητά τους και οι γυναίκες και οι άντρες και περιμένουν μέχρι να ενηλικιωθούν και να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Αλλά στον κόσμο έξω κάνουν σχέσεις και αυτοί και μερικοί το εκμεταλλεύονται. Και προσκολά το ένα στον άλλον και ζουν μια κατάσταση η οποία είναι μίζερη, γεμάτη θλίψη, γεμάτη απογοητεύσεις. Και ενώ πληγώνονται μέσα σε μια σχέση, δεν την αφήνουν. Δεν πάνε προς τον Χριστό, γιατί δεν ξέρουν να πάνε προς τον Χριστό. Γι' αυτό εμείς, αδερφοί, ευαγγελίζουμε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ηλικίες και λέμε να έρθετε στο Χριστό, να βρείτε αληθινή αγάπη, όχι μια σχέση εξάρτησης, όχι μια σχέση γεμάτη πικρία, όχι μια σχέση εκμετάλλευσης, αλλά να βρείτε αληθινή αγάπη. Αυτό θέλει ο Χριστός. Αυτή η γυναίκα τον άφησε και πήγε στον πατέρα της. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα στη Βήθλεμ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, σηκώθηκε και πήγε, λέει, να την ευρύ για να της μιλήσει ευμενός. Δεν πήγε να τη ζητήσει τα ρέστα. Πήγε να την παρακαλέσει με ωραία λόγια. Να της μιλήσει, να την παρακαλέσει να επιστρέψει. Πήγε λοιπόν πραγματικά στο σπίτι του πεθερού του. Χάρηκε που τον είδε, εκείνη τον εδέχτηκε. Κάθισε μαζί τρεις μέρες. Και έφαγαν και διενυκτέρευσαν εκεί. Και διαβάζω το 5. Και την τέταρτη ημέρα, όταν εγέρτησαν το πρωί, σηκώθη να αναχωρήσει και είπε ο πατήρ της νέας προς τον γαβρόν αυτού: «Στήριξον την καρδία σου με ολίγων άρτων και με τα ταύτα θέλετε υπάγει». Και κάθισαν και έφαγαν και έπιον οι δύο ομού. Και είπε ο πατήρ της νέας προς τον άνδρα: «Ευαρεστήθη τη παρακαλώ και διενυκτέρευσον και ασεφρανθεί η καρδία σου». Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει, ο πενθερός αυτού εβίασεν αυτόν, όθεν έμεινε και διενυκτέρευσεν εκεί. Και ηγέρθη το πρωί, την πέμπτη ημέρα, δια να αναχωρήσει. Και είπε ο πατήρ της νέας: «Στήριξον παρακαλώ την καρδία σου, και έμεινον εωσού έκλεινε η μέρα, και συνέφαγον αμφότεροι». Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή αυτού και ο δούλος αυτού, είπε προς αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας: «Ιδού τώρα Η μέρα κλείνει προς εσπέραν. Διανυκτερεύσατε, παρακαλώ. Ιδού η μέρα υπάγει να τελειώσει. Διανυκτέρευσον εντάφθα και ασεφρανθεί η καρδία σου, και αύριον σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και ύπαγε στην κατοικία σου. Ο άνθρωπος όμως δεν ηθέλησε να διανυκτερεύσει, αλλά εσηκώθηκε, ανεχώρησε και ήλθεν ως απέναντι της Ιεβούς ή της ίνη Ιερουσαλήμ και είχε μεθ' αυτού δύο όνους σαμαρωμένους και η παλακή αυτού ή το μεθ' αυτού. Δείτε τώρα ένα περιστατικό. Ο πατέρας δεν θέλει να αφήσει την κόρη του να φύγει. Τι να πω, έχει ένστικτο. Καθίστε, λέει, φάτε λίγο, μα να στηριχθεί η καρδιά σου, κάτσε να φάμε. Δέξω τη φιλοξενία μου. Και όχι μία μέρα, πέντε μέρες. Μέρα με τη μέρα τον παρακινούσε, κάτσε λίγο. Τώρα είναι βράδυ, διανυκτέρευσε πάλι μαζί μου. Καθόντουσαν, τα λέγανε, τρώγανε, ξανακοιμόντουσαν, τα ξαναλέγανε. Είχανε μια επικοινωνία. Πεθερός με γαμπρό. Τώρα, τι λέγανε δεν ξέρουμε. Αλλά τον παρακινούσε να κάτσει. Την πέμπτη μέρα όμως, αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να κάτσει άλλο. Ναι, και λέει όχι, πρέπει να φύγουμε. Και του λέει, ξέρεις, είναι βράδυ τώρα. Και μήπως τώρα θα σας πιάσει η νύχτα στον δρόμο. Καθίστε εδώ πέρα και φεύγεις αύριο το πρωί. Μια τελευταία ημέρα, μια τελευταία βραδιά. Καθίστε, όμως δεν ακούει. Κάποιες φορές το ότι δεν ακούμε μας βγαίνει σε πολύ κακό. Καλό είναι οι νεότεροι να ακούνε τους παλαιότερους. Έτσι δεν είναι πιο έμπειροι. Δεν είναι καλό αυτό που του λέει. Να μου πεις, μα τον έχει καθυστερήσει ήδη κάποιες ημέρες. Και λοιπόν τι έγινε, θα καθυστερούσε άλλη μια νύχτα. Το πρωί θα έφευγε. Μπορούσε να φύγει το πρωί. Και τις άλλες μέρες μπορούσε να φύγει το πρωί. Και αυτό είναι το σοφό. Να ταξιδεύεις μέσα στην ημέρα. Γιατί να ταξιδέψεις βράδυ. Και εμείς ένα ταξίδι, άμα θέλουμε να κάνουμε και οδικός και με τα αυτοκίνητα, δεν προτιμάμε το βράδυ. Το βράδυ είναι πιο πολύ κίνδυνη. Περιορισμένη ορατότητα. Προτιμάμε το πρωί. Και με το καράβι που πάμε, πιο καλά είναι να ταξιδεύεις το πρωί παρά το βράδυ. Ό,τι και να γίνει είναι πρωί, είναι μέρα. Δεν ακούει όμως. Και θέλει να φύγει την ώρα που σουρουπώνει. Φεύγουν λοιπόν πραγματικά, παίρνει τα δύο γαϊδουράκια του, σαμαρωμένους και την παλακή του και το δούλο του και φεύγουν. Και πλησίαζαν λέει στην Ιεβούς. Διαβάζω το 11. Και όταν πλησίασαν εις την Ιεβούς η ημέρα το πολύ προχωρημένη και είπε ο δούλος προς τον κύριον αυτού, ελθέ παρακαλώ και αστρέψομεν προς την πόλη ταύτην των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσομεν εν αυτή. Και είπε ο κύριος αυτού προς αυτόν, δεν θέλομεν στρέψει προς πόλη αλωτρίων ή της δεν είναι εκ των ιών Ισραήλ, αλλά θέλομεν περάσει ως Γαβαά. Και είπε προς τον δούλον αυτού, ελθέ και ας πλησιάσομε εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσομεν Γαβαά ή εν Ραμά. Και διέβησαν και υπήγαν και έδισαν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβαά ή της είναι του Βενιαμίν και εστράφησαν εκεί δια να διέρθωση να καταλύσωση εν Γαβαά και ότε εισήλθεν εκάθισε εν την πλατεία της πόλεως και δεν είτο άνθρωπος να παραλάβει αυτούς εις την οικίαν αυτού δια να διανυκτερεύσωση. Μάλιστα. Προχωράνε, κοντεύουν στην Ιεβούς που είναι η Ιερουσαλήμ και του λέει ο δούλος του, δεν πάμε λέει εδώ πέρα, είμαστε κοντά τώρα που δεν έχει βραδιάσει. Όχι, δεν θα μείνουμε σε πόλη που δεν είναι άνθρωποι του Ισραήλ μέσα. Καμιά φορά νομίζουμε ότι όλα κρίνονται από τους συγγενείς, από αυτά και βάζουμε την ελπίδα μας να πάμε εκεί που είναι οι συγγενείς. Και υπάρχουν περιπτώσεις, αδελφοί, που οι συγγενείς φέρονται χειρότερα από τους απίστους. Ξέρετε, μόνο οι αδελφοί εν Χριστώ θα φερθούν καλύτερα. Μόνο αυτοί οι οποίοι είναι αναγεννημένοι χριστιανοί θα φερθούν καλύτερα από έναν άνθρωπο που δεν έχει Χριστό. Εδώ πέρα τώρα καλή προτροπή του έκανε. Ίσως ήταν καλύτερα αν πηγαίνανε στην Ιεβούς. Γιατί εκεί που θα πάνε θα γίνει ένα έγκλημα, θα δούμε παρακάτω. Θα γίνει μια αποτρόπαια πράξη. Αλλά οι άνθρωποι δεν ακούνε ούτε τους μεγαλυτέρους, ούτε τους δούλους. Γιατί δεν τον ακούει, επειδή είναι δούλος. Ο Νεεμάν, αδερφοί, άκουσε την προτροπή των δούλων του και ταπεινώθηκε μπροστά στον προφήτη και έκανε αυτό το οποίο του είπε ο προφήτης. Αφενός άκουσε τη δούλη του, τη σκλάβα του, μια νεαρή κοπέλα την οποία είχε πάρει από κάποια μάχη από τους Ισραηλίτες και την είχε στο σπίτι του για υπηρέτρια και του λέει «Υπάρχει προφήτης εν το Ισραήλ, ο Θεός μπορεί να σε θεραπεύσει». Και το άκουσε και χάρηκε, ήταν λεπρός. Την ξέρουμε την ιστορία, όλοι οι μελετητές γραφής την γνωρίζουν. Άκουσε τη δούλη του και όταν πήγε μπροστά στον προφήτη και του είπε ότι θα πρέπει να βαφτιστείς μέσα στον Ιορδάνη 7 φορές για να γίνεις καλά, αντέδρασε. Δεν έχουμε ποτάμια στη Συρία. Ήρθα ως εδώ πέρα να βουτυχτώ μέσα στο Εβραϊκό ποτάμι, στο Ισραηλίτικο ποτάμι. Γιατί? Όμως πήγανε οι δούλοι του και του λένε, κύριε μου, εάν σου ζήταγε πλούτη και δώρα και αυτά, δεν θα τα δίνεις. Τι σου λέει τώρα? Να βουτυχτείς 7 φορές. Ένα απλό πράγμα είναι. Μια απλή προτροπή φέρνει ωραίο αποτέλεσμα. Το έκανε, σώθηκε. Και πίστεψε κιόλας. Πίστεψε στον αληθινό Θεό. Δεν προσκύνησε μετά και είπε να πάρω και χώμα, λέει, μαζί μου. Έτσι δεν είναι. Έγινε ευλογία. Δεν καταφρονούμε τον άλλον λόγω της ειδικότητάς του. Τι ξέρεις εσύ, είσαι αγράμματος. Και επειδή είναι αγράμματος, δεν έχει εμπειρίες από τη ζωή. Δεν έχει αποκτήσει γνώσεις από διάφορα περιστατικά. Και αν θέλετε ακόμα, εάν τύχει να είναι πιστός ο άλλος ή πιστή, δεν έχει εμπειρίες με τον Θεό. Δεν έχει περπατήσει με τον Κύριο ώστε να αποκτήσει εμπειρίες πίστεως. Σου λέει ο άλλος ότι έτσι κάνει και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Μην απελπίζεσαι. Και εμείς περάσαμε από δυσκολίες, περάσαμε από δύσβατα μονοπάτια, αλλά ο Θεός ήταν μαζί μας. Δεν μας εγκατέλειψε. Και άλλος δεν ακούει. Δεν γίνεται τίποτα. Πώς δεν γίνεται τίποτα? Δεν ακούς τον αδερφό σου. Δεν ακούς την αδερφή σου που σου λέει ότι ομοιοπαθείς με εμάς είναι η γύρω πιστή ανά τον κόσμο. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με τον ίδιο τρόπο που ταλαιπωριέσαι κι εσύ. Κι εγώ. Ομοιοπαθείς με εμάς είναι. Τα αυτά παθήματα συμβαίνουν στους ανά τον κόσμο αδερφούς. Όλοι πάσχουν, ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος στην υγεία του, άλλος στη δυσκολία του, στη δυσπραγία του, στα οικονομικά του, στην οικογένειά του. Κάθε ένας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή και πολλά προβλήματα μαζεμένα. Αλλά αυτά είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να μην δέχομαι την παρηγορία του αδελφού μου ή της αδελφής μου που μου λέει ότι κάνει υπομονή. Σου λέει ο Θεός, κάνει υπομονή. Υπάρχει βραβείο στο τέλος. Υπάρχει αυτή η δοκιμασία, εργάζεται την ελπίδα. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Στο τέλος θα ανταμυφθείς. Περίμενε λίγο, τώρα τελειώσαμε. Έρχεται ο Χριστός. Δεν ακούει όμως τον δούλο του. Όχι, δεν θα πάμε εκεί πέρα. Θα πάμε εκεί που νομίζω ότι είναι πιο καλά. Μάλιστα. Για να δούμε τι έγινε λοιπόν εκεί που πήγανε. Διέβησαν λοιπόν, πήγανε εκεί πέρα και εστράφησαν για να εισέλθωση να καταλύσωση εν Γαβαά. Και όταν εισήλθενε, κάθισε εν την πλατεία της πόλεως και δεν ήταν άνθρωπος να παραλάβει αυτός εν τη οικία ώστε να διανυκταρεύσει, καθώς ήταν στην πλατεία μόνοι τους εκεί πέρα και περιμένανε. Δεν θα έρθει κάποιος να πει ότι ποιοι είστε, από πού είστε, να σας πάρω, να σας φιλοξενήσω. Έτσι ήταν το συνήθιο. Έτσι κάνανε εκείνη την εποχή. Δεν αφήνουν τους ανθρώπους να κοιμούνται έξω στις πλατείες. Και ιδού άνθρωπος γέρον ήρχε το από του έργου αυτού, εκ του αγρού, το Εσπέρας, και ο άνθρωπος ήτο εκ του όρους Εφραήμ, παρόκει δε εν Γαβαά, οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτε. Και υψώσα στους οφθαλμούς, αυτού είδε τον άνθρωπο των οδηπόρων εν την πλατεία της πόλεως και είπεν, ο άνθρωπος ο γέρον, πού υπάγεις και πόθεν έρχεσαι? Ο δε είπε προς αυτόν, εμείς διαβαίνομεν εκ Βιθλεέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήμ, εκείθεν είμαι εγώ. Και υπήγα έως Βιθλεέμ Ιούδα και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου και δεν είναι ουδής να με παραλάβει εις την οικίαν αυτού. Έχομεν δε άχυρα και τροφήν δια τους όνους ημών, έχομεν και προσέτη άρτων και ίνων δι' εμέ και δια τη δούλην σου και δια των νέων ως της είναι μετά των δούλων σου, δεν έχομεν έλλειψη ουδενός πράγματος. Και είπε ο άνθρωπος ο γέρον, ειρήνη είσαι και παν ό,τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω, μόνο εν την πλατεία μη διανεκτερεύσεις. Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού και έδωκεν τροφήν εις τους όνους και έπλυναν τους πόδας αυτών και έφαγον και έπιον. Μάλιστα, σταματήσουμε εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος λοιπόν γέρος, ο οποίος ερχόταν από τον αγρό του, πήγαινε στη δουλειά, ήταν στη δουλειά του άνθρωπος, καλλιεργούσε τα χωράφια του και καθώς γυρνούσε το Εσπέρας, βλέπει τους ανθρώπους αυτούς, τον Λεβίτη με τον δούλο του και την Παλακή, στην πλατεία. Και τα γαϊδουράκια, τι κάνετε λέει εσείς, τι είστε? Εμείς λέει διαβαίνουμε εκ Βηθλέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήμ. Του είπε όλη την ιστορία, όλο το περιστατικό. Και τώρα λέει γυρνάμε πίσω, πάμε προς τον οίκο του Κυρίου. Λεβίτης ήταν. Πυρετούσε τον Κύριο. Και λέει λοιπόν ότι έχουμε τα πάντα. Από όλα έχουμε. Και τροφή για εμάς, και άρτο, και ίνο, και σανό για τα γαϊδουράκια μας. Έχουμε τροφή για τα ζώα μας. Είμαστε εντάξει, μόνο κατάλημα θέλουμε. Και ο άνθρωπος αυτός ανοίγει την καρδιά του. Έχει πολύ όρεξη να φιλοξενήσει. Και είναι καλό αυτό. Έχει πολύ όρεξη να φιλοξενήσει. Και λέει ότι ό,τι άλλο χρειαστείτε, εγώ λέει θα σας το προσφέρω. Μόνο μην μείνετε στην πλατεία. Γιατί κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε. Δεν το είπε όμως ευθέως. Δεν είπε ότι ξέρεις κάτι, η πόλη κατακλείζεται από μια μάστιγα, από λίσταρχους, από ανθρώπους κακούς. Δεν του το είπε όλο, του λέει μόνο μη μείνει στην πλατεία. Καλό είναι αδερφοί όταν ξέρουμε κάτι το οποίο μπορεί να αποφέρει κακό σε κάποιον, να είμαστε ευθύς. Μην αφήνουμε υπονοούμενα, ξέρεις αν θέλεις αυτό. Ο άνθρωπος, ο σοφός και αυτός ο οποίος ξέρει κατά σας, λέει, ξέρεις κάτι αδερφέ, μη συνεργαστείς με αυτόν, ναι. Είναι κλέφτης. Και θα σε ρίξει. Το λέει ευθέως. Γιατί, για να προστατεύσει τον άνθρωπο που αγαπάει. Μην πας εκεί πέρα, δεν είναι καλό, δεν θα σου βγει σε καλό. Γιατί ξέρω ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα, ούτε κοιτάζουμε, α, μήπως, ξέρω εγώ, μετά ακουστεί και αυτό και με κατηγορήσει. Ποιος θα σε κατηγορήσει, ο κλέφτης? Άμα ο άλλος είναι κλέφτης πραγματικά και κλέβει τον ένα, κλέβει τον άλλο, γιατί να μην το πεις στον αδερφό σου, στην αδερφή σου? Τι να φοβηθώ δηλαδή. Έρχεται λοιπόν και του λέει, μόνο στην πλατεία μην μείνεις. Τον επέρνει λοιπόν και καθώς λέει έπλυναν τα πόδια τους και έφαγαν και έπιον, ενώ ούτε έφρενον τα σκαρδίας αυτών, ιδού οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι, περιεκύκλωσαν την οικίαν, κρούοντας εις την θύρα, και είπαν προς τον άνθρωπο τον κύριον της οικίας, τον γέροντα, λέγοντες, έκβαλε τον άνθρωπο τον ελθόντα εις την οικίαν σου, διαναγνωρίσομεν αυτόν. Θέλω να τον κακοποιήσουν, να τον εβιάσουν. Άνθρωποι παρά, το κείμενο λέει, οι παρανόμων, ήταν οι πατεράδες τους παράνομοι, γίνανε και αυτοί παράνομοι. Έτσι είναι, όταν το παιδί βλέπει το γονιό να κάνει κάτι, τον αντιγράφει. Έτσι δεν είναι? Όταν βλέπει, και ξέρετε, δυστυχώς η αντιγραφή υστερεί στα καλύτερα, ενώ τα παιδιά αρπάζουν τις χειρότερες συνήθειές μας. Να το προσέξουμε αυτό. Άμα κάνουμε 10 καλές συνήθειες, μπορεί να διαβάζουμε, να προσευχόμαστε, να ψέλνουμε μέσα στο σπίτι, να είμαστε αφοσιωμένοι στο έργο και αυτά. Τα παιδιά μπορεί να πάρουν μία ή δύο από αυτές τις συνήθειες. Το καλό δύσκολο το αντιγράφεις. Και αν έχω ένα κακό, ένα ελάττωμα, είναι μερικοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, πέφτουν σε ατοπήματα ή ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν είναι ότι καλύτερο για ένα χριστιανό. Έχω δει χριστιανούς να πολιτικοποιούνται, τι να σας πω, πάρα πολύ. Κακό πράγμα αυτό. Και το αναφέραμε, δεν μπορεί ο χριστιανός να θέτει την ελπίδα του επάνω σε ένα πρόσωπο. Αυτός θα μας σώσει. Αυτός θα μας πάει στα καλύτερα. Αυτός θα είναι πιο καλός από τον προηγούμενο. Ποιος θα λέει αυτό? Μόνο ο Χριστός θα φτιάξει τον πλανήτη. Μόνο η βασιλεία του Χριστού θα εξισορροπήσει την οικουμένη, η οποία η οικουμένη, όλος ο πλανήτης, πάσχει και συναγωνιά. Η γη υποφέρει με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Και θα έρθει ο Χριστός να ιδρύσει τη βασιλεία του, για την οποία προσευχόμαστε και λέμε ελθέτω η βασιλεία σου, Το πολίτευμά μας, αδερφοί, εμάς είναι εν της ουρανής. Δεν είναι επί της γης. Δεν μας σώζει ο ένας ή ο άλλος. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να πολιτικοποιείται και να φανατίζεται και να φωνάζει υπέρ του ενός. Γιατί? Γιατί είναι επικατάρρωτος όποιος κάνει σάρκα βραχίωνα αυτού. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Και μας έχει σώσει και θα μας σώσει. Και πάντα θα είναι ο βασιλέας μας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Μπορεί λοιπόν ένας χριστιανός, μια χριστιανή να πολιτικοποιεί, να ασχολείται υπερβολικά με τα αθλητικά, να φανατίζεται με την ομάδα του. Το παιδί θα γίνει φανατικός της ομάδος. Τι είσαι εσύ με αυτούς, με αυτή την ομάδα. Κι εγώ, κι εγώ, και φανατίζεται. Αλλά την προσευχή που κάνεις δεν την αντιγράφει. Το ότι διαβάζεις το Λόγο του Θεού και ζητάς από τον Θεό να σου εξηγεί και να σε κατευθύνει, δεν το αντιγράφει. Γιατί το λέω αυτό? Πολύ εύκολα τα παιδιά αντιγράφουν τα κακά παραδείγματα και δύσκολα αντιγράφουν τα καλά παραδείγματα. Γι' αυτό και ο αγώνας μας είναι να πείσουμε τη νεότερη γενιά να αντιγράψει τα καλά παραδείγματα και να προσέχουμε το περπάτημά μας ώστε να είμαστε εικόνα αντιγραφής, να έχουν προοφθαλμόν το αξίωμα του πολιτεύματός μας, αδερφοί. Να μας βλέπουν και να λένε, εκεί θέλω να μοιάσω. Στη μητέρα μου θέλω να μοιάσω, που ψέλνει, που προσεύχεται για όλη την εκκλησία. Στον πατέρα μου θέλω να μοιάσω, που κάνει ό,τι μπορεί για το έργο. Ανεξάρτητα αν κηρύττει, αν κάνει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε. Σε αυτόν θέλω να μοιάσω. Αλλά αν έχουμε, αδερφοί, και άσχημα πράγματα, θα τα αντιγράψω. Ή παρανόμων. Έτσι λέει το κείμενο. Παράνομοι οι πατεράδες, παράνομα και τα παιδιά. Και πήγανε τώρα και περικυκλώσαν την οικία και τι θέλανε? Να κακοποιήσουν, να βιάσουν αυτόν τον άντρα. Είναι η ίδια περίπτωση όπως με τον Λότ. Θυμηθείτε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, στα Σόδομα και στα Γόμορα, όταν πήγανε όλοι οι άντρες των Σοδόμων και της Γομόρας, όλοι, από μικρού έως μεγάλου, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ζητάγανε να κακοποιήσουν τους δύο αγγέλους, που ήταν φιλοξενούμενοι του Λότ. Και κοιτάξτε, αδερφοί, κατά ένα περίεργο τρόπο τι συμβαίνει τώρα. Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο Κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, μη αδελφοί μου παρακαλώ, μη πράξετε τούτο το κακόν, αφού ο άνθρωπος ούτως εισήλθεν στην οικία μου, μη πράξετε τι αύτην αφροσύνη, ιδού η θυγάτρη μου, η παρθένος και η παλακή αυτού, τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω και ταπεινώσετε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας. Αλλά εις τον άνθρωπον τούτον μη πράξετε έργον τι αύτης αφροσύνης. Κοιτάξτε πώς συμπεριφερόντουσαν στις γυναίκες, Αδιανόητο για την εποχή μας. Και ιδιαίτερα για χριστιανό. Γι' αυτό, αδερφοί, καταλαβαίνω από τα γραφόμενα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπούσε τη γυναίκα του. Πήγε και την εζήτησε από τον πατέρα της, την πήρε πίσω, μπορεί να την πήρε από εγωισμό, το ξέρετε. Μα να με παρατήσει. Σε παράτησε γιατί είδε ότι δεν την αγαπάς. Γι' αυτό και την έδωσε μετά στους ανθρώπους. Λέει, τι έπρεπε να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει. Θα τους αντιμετωπίσει. Μα θα τον σκοτώνα. Ήταν βία. Και τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, άμα βρεθώ σε μια δύσκολη στιγμή, αν μας επιτεθεί ένα άγριο σκυλί, βάζω μπροστά τη γυναίκα και λέω, ας φάει τη γυναίκα για να την γλιτώσω εγώ. Έτσι κάνουμε. Έτσι αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία. Όχι, αδελφοί. Άμα διαβάσετε εκεί στον Ιωάννη, στο Ιώτα Ιτα κεφάλαιο, θα δείτε πως κάνει την προσευχή ο Κύριος μας και όταν τον συλλαμβάνουν μέσα στον κήπο της Γεθσημανή, ξέρετε τι κάνει, αδελφοί. Μπαίνει μπροστά, τι να ζητείτε, πήγε ο Ιούδας, τον πρόδωσε σε αυτό, λέει Ιησού, εγώ είμαι. Πέσαν όλοι κάτω. Μετά ξαναρωτάει τι να ζητείτε και ξέρετε τι λέει, αφήσατε αυτούς να φύγουν. Έτσι αγαπάει ο Χριστός την Εκκλησία. Τους μαθητές τους αγάπησε μέχρι τέλους. Αγαπήσας αυτούς μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Γιατί? Για να πληρωθεί η γραφή, λέει ο Λόγος του Θεού. Για να πληρωθεί η γραφή. Μπήκε μπροστά. Αφήσατε αυτούς. Εμένα θέλετε. Έτσι κάνει ο άντρας. Οι άντρες δεν είναι αυτοί που έχουν φουσκωμένα μπράτσα και κάνουν βάρη. Ο άντρας είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μπροστά στα προβλήματα και υπερασπίζει την οικογένειά του. Μια φορά ήμασταν στη Σαντορίνη, μπορεί να σου το ξαναπεί. Και επειδή χρειάστηκε να διανυκτερεύσουμε εκεί πέρα, είχα και τα παιδιά μαζί, είπα να πάω να κάνω λίγο τρέξιμο, λίγο γυμναστική. Ήμουνα πιο νέος τότε. Έβαλα τη φόρμα μου, αυτά, βγήκα έξω μαζί με τα παιδιά μικρά όμως. 6-7 χρονών, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Και περπατάγαμε, δεν τρέχαμε. Και μας επιτέθηκαν κάτι σκυλιά, αγριόσκυλα, αδέσποτα. Και ήρθαν κατά πάνω μας και δεν σας κρύβω ότι φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ούτε ένα ζωνάρι. Ας πούμε, αν έχεις μια ζώνη, βγάζεις τη ζώνη, λες θα μηνθώ, αλλά τώρα με τη φόρμα τι να κάνω. Και λέω στα παιδιά, καθίστε πίσω και σιγά σιγά θα απομακρύνεστε και αφήστε μένα να τα βγάλω πέρα. Έτσι την κάνει ο άνθρωπος που αγαπάει, αυτό κάνει. Βάζει τα παιδιά πίσω. Και άρχισα να προσεύχομαι. Κύριε, λέω τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Ήταν 3-4 σκυλιά μεγάλα. Δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνω. Και ξέρετε, αδερφή, τι έγινε. Μέσα από μια αυλή βγήκε ένα μικρό σκυλάκι, τόσο δά. Σαν τη γραφή ήταν. Ένα άσπρο μικρό. Και αρχίζει και γαυγίζει στα άλλα. Τους έβαλε κάτι γκάζια, κάτι φωνές και σηκωθήκαν και φύγανε, εξαφανιστήκανε. Λες και ήταν ο αρχηγός τους, Λέω, κύριε Λέισον, τι θαύμα ήταν αυτό. Που αν θέλανε το καταπήρανε μια μπουκιά, σαν λουκούμι ήταν μπροστά τους. Τίποτα δεν. Πώς το φοβηθήκανε, πώς. Αυτό τα έδιωξε και μετά ξαναμπήκε μέσα στο σπίτι του. Έφυγα εγώ τρέχοντας. Άμα θέλει ο Θεός να σώσει μια κατάσταση, τη σώζει. Έτσι δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος όμως, αδελφοί, δεν αγαπάει τη γυναίκα του. Την εδίνει. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Οι άνδρες όμως δεν ήθελαν να ακούσουν σε αυτόν και έλαβε ο άνθρωπος την παλακίνα αυτού και έφεραν αυτήν έξω προς αυτούς και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλη τη νύχτα έως πρωί. Και καθώς εφάνει η αυγή, απέλυσαν αυτήν. Και ήλθε η γηνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά τη θύραν της οικίας του ανθρώπου, όπου είτε ο Κύριος αυτής εσού έφεξε. Και σηκώθη ο Κύριος αυτής το πρωί και ίνιξε τα στήρα της οικίας και εξήλθε δια να υπάγει στην οδόν αυτού. Και ειδού η γηνή η παλακή αυτού πεσμένη στη θύραν της οικίας και εχείρες αυτής επί του κατοφλίου. Μάλιστα. Πάρτε τι λέει. Είπαμε ότι ο Χριστός ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο στην εκκλησία του. Ποτέ. Δεν θα μας αφήσει, αδερφοί. Δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Κύριος. Οι άνθρωποι πουλάνε τους άλλους ανθρώπους και συνεργάτες και οτιδήποτε και αυτό, χάρη των συμφερόντων τους. Θεωρούν τον άλλον αναλώσιμο. Και ο διάβολος θεωρεί τους δικούς του αναλώσιμους. Και ο διάβολος. Εδώ ο βασιλιάς έκαψε το γιο του πάνω στα τείχη για να σταματήσει η πολιορκία της πόλης. Ο Ηρώδης είχε βάλει 16 στρατιώτες, 4 τετράδες στρατιωτών να φυλάνε τον Πέτρο. Την άλλη μέρα έφυγε ο Πέτρος με θαύμα. Ο άγγελος τον επήρε. Οι στρατιώτες μαρμαρώσαν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πού είναι ο Πέτρος, δεν ξέρουμε. Σκοτώσανε και τους 16. Έτσι συμπεριφέρεται ο διάβολος στους υπηρέτες του. Δεν τους λυπάτε, δεν τους φίδετε καθόλου. Ο Χριστός δεν το κάνει αυτό. Και λάθη που κάνουμε, και σφάλματα που κάνουμε, και αμαρτίες που κάνουμε, και πέφτουμε. Ο Κύριος πάντα περιμένει την επιστροφή μας, πάντα περιμένει να μας συγχωρέσει. Έχει την πρόθεση να μας ελεήσει. Έτσι δεν είναι. Το έχουμε βιώσει αυτό. Το έχουμε δει. Ότι μας αγαπάει πραγματικά και μας αγαπάει μέχρι τέλους. Και θα μας αγαπάει μέχρι τέλους και θα έρθει να μας παραλάβει. Τώρα αυτός ο άνθρωπος δίνει την παλακή, πάρτε αυτή να είναι και αφήστε μας ήσυχους. Λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι, Την κακοποίησαν. Τη βίασαν, την κακοποίησαν. Και έπεσε, λέει, στο κατόφλι και μάλιστα την επομένη το πρωί είπε προς αυτήν, σηκώθητη και ασυπάγομεν, αλλά δεν απεκρίθη. Τότε ανέλαβε αυτήν επί τον όνον ο άνθρωπος και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο. Το κείμενο λέει, δεν απεκρίθη, διότι ήταν νεκρά, ήταν νεκρή και δεν απεκρίθη. Το λέει το αρχαίο κείμενο, ότι ήταν νεκρή. Όμως αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί, ούτε καν την περίμενε. Ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν ότι πιθανότητα να πέθανε από αιμορραγία ή από την κακοποίηση, από οτιδήποτε, στη διάρκεια της νύχτας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν την περίμενε? Γιατί δεν ήταν στο κατόφλι, έστω και από τη μέσα πλευρά της πόρτας, Και μόλις ακούσει ένα χτύπο, ένα γρατζούνισμα, κάτι να ανοίξει και να την περιθάλψει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, οι οποίοι λεβίτες όντες, μπορεί να μοιάζουν με υπηρέτες, αλλά δεν αγαπάνε την ύμφη, δεν αγαπάνε την εκκλησία, δεν αγαπάνε τις ψυχές. Είναι σαν τους ποιμένες, οι οποίοι μόλις ακούσουν για το λύκο, σηκώνονται και φεύγουν και εγκαταλείπουν το ποίμνιο. Ενώ ο ποιμένας, ο καλός, την ψυχή του βάζει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έκατσε και πέθανε, μπήκε μπροστά στο τάγμα των στρατιωτών. Εγώ είμαι, λέει, αφήσατε τους να φύγουν αυτούς. Εμένα ζητάτε. Έτσι κάνει ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος ούτε καν περίμενε, όπως ο πατέρας περίμενε τον Άσο το Υιό. Τον περίμενε, κάθε μέρα τον περίμενε. Πιστεύω θα αγνάντευε. Θα κοίταγε μακριά, μπας και ξαναγυρίσει. Θα βάλει μυαλό αυτό το παιδί. Πλανήθηκε, πήγε μακριά. Είναι τώρα μέσα εκεί πέρα, ποιος ξέρει που είναι και τι κάνει. Κάνε Θεέ μου να διεγερθεί η καρδιά του, να πεθυμίσει τον οίκο του πατρός, να πεθυμίσει τις ευλογίες που έχει στερηθεί. Βάλε του μέσα στην καρδιά να επιστρέψει. Θα προσευχόταν κι αυτός. Και σε κάποια στιγμή βλέπει και έρχεται. Και δραμών έτρεξε, έβαλε γέρος άνθρωπος, Έτρεξε, έπεσε πάνω του, βρώμικος, ταλαιπωρημένος, άπλητο, άρχισε να τον εκαταφυλάει παντού. Πού ήσουν, παιδί μου, καλώς ήρθες. Δεν του είπε, βρε παλιόπαιδο, μας άφησες, σου δώσα και τόσα λεφτά, τα χάλασες όλα, τα σπατάλησες. Τώρα τι ήρθες να κάνεις εδώ πέρα? Όχι, αδερφή. Ο Θεός μας αγαπάει και μας περιμένει, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν περιμένει την παλακή του να δει τι έγινε. Τι τις κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τελικά? Θα επιστρέψει, γιατί υπάρχουν αδελφοί εργάτες οι οποίοι δεν είναι άξιοι να είναι εργάτες. Δεν αγαπάνε το ποίμνιο. Θέλουν να είναι λεβίτες, εμείς πορευόμεθα προς τον οίκον του Κυρίου. Έτσι δεν είπε στο γέρο. Πηγαίνουμε προς τη Βεθήλ, προς τον οίκο του Κυρίου. Αλλά είναι για τον οίκο του Κυρίου έτσι για να έχουν ένα επάγγελμα. Έτσι για να φαίνονται. Αλλά δεν αγαπάνε τις ψυχές όμως. Δεν νοιάζονται για την Εκκλησία. Δεν αγωνιούν, δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται για την Εκκλησία. Πώς μπορεί ο Θεός να εργαστεί με τέτοιου είδους λεβίτες? Δεν μπορεί. Την άφησε λοιπόν και πέθανε. Και είπε προς αυτήν, σηκώθηκε να πάμε, αλλά δεν απεκρίθη. Ήταν νεκρή. Τότε ανέλαβε αυτήν εις τον όνον ο άνθρωπος και σηκώθηκε ή πήγε εις τον τόπον αυτού. Και αφού ήλθεν εις την οικίαν αυτού, έλαβε τη μάχαιραν και πιάσα στην παλακήν αυτού, διεμέλισε αυτή μετά τον οστέων αυτής εις 12 μέρη και έστειλεν αυτά εις πάντα τα όρια του Ισραήλ και πάντες όσοι έβλεπον έλεγον δεν έγινε ουδέ εφάνει τι ούτων πράγμα αφής ημέρας οι Ισραήλ ανέβησαν εκ γης Αιγύπτου. Έως της ημέρας ταύτης σκέφτητε περί τούτου, συμβουλεύτηκε και λαλήσατε. Έπιασε και συνεχίζει το έγκλημα και την κακοποίηση ακόμα και στο σώμα αυτής της γυναίκας. Μερικοί άνθρωποι, αδελφοί, ταλαιπωριούνται πάρα πολύ στη ζωή και χωρίς να φταίνε. Πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωριούνται, πέφτουν θύματα κακοποιήσεων, πέφτουν θύματα όχι μονάχα σωματικής βίας και ψυχικής βίας, ψυχολογικής, όπως τη λένε, και συκοφαντίας και κακοποιούνται. Σε όλη τη ζωή τους, μπορώ να σας πω. Και μερικοί και μετά θάνατον συνεχίζουν να κακοποιούνται. Φεύγει από τη ζωή και συνεχίζουν και του λένε. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ενταφιασμένος και ακόμα του λένε. Α, αυτός ήταν έτσι. Και λένε ψέματα. Θα σας πω όμως κάτι, αδερφοί. Για όλα αυτά υπάρχει κρίση. Αυτή η γυναίκα πήγε στην παρουσία του Θεού, δεν έφταιγε σε τίποτα. Ούτε πόρνη ήταν, δεν πόρνευσε. Σας είπα ότι το κείμενο λέει εγκατέλειπε, δεν λέει ότι πόρνευσε. Αυτή η γυναίκα θέλω να πιστεύω, δεν μπορώ να την κατατάξω. Θέλω να πιστεύω ότι εφόσον κακοποιήθηκε τόσο πολύ στη ζωή της, στο τέλος την επήρε ο Θεός μαζί του. Οι άλλοι όμως που την κακοποίησαν, πού είναι? Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι την αιωνιότητα θα βασανίζονται. Από τη στιγμή που πέθαναν, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε. Όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια υποφέρουν. Είναι σε δεσμά θλίψεων. Δεν έχουν πάει στην κόλαση. αλλά κρατούνται και περιμένουν τη δικαιοκρισία του Χριστού. Θα στηθεί ο θρόνος ο λευκός, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, και θα περάσουν όλοι μπροστά του. Να κριθεί ο καθένας για αυτό το οποίο έπραξε. Αυτοί ήδη βασανίζονται χιλιάδες χρόνια τώρα και θα βασανίζονται και στην αιωνιότητα. Εκείνη η γυναίκα όμως τι έφταιγε? Όλοι όσοι κακοποιούνται τώρα, είτε σωματικά, είτε λεκτικά, είτε ο Θεός να δώσει ανάπαυση, να λυτρώσει τις καταστάσεις αυτές, δεν είναι ωραία πράγματα. Αλλά υπομονή, υπάρχει ένα μέρος όπου δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει λύπη. Είναι στην παρουσία του Χριστού. Μια μέρα θα βρεθούμε εκεί και όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο θα είναι παρελθόν, αδελφοί. Θα περάσουν τα πάντα και ο πόνος του σώματος και οι συκοφαντίες και οι ύβρις και όλα, όλες οι κακουχίες θα περάσουν, θα παρέλθουν και θα απολαμβάνουμε τον Κύριό μας στην αιωνιότητα. Θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε» και θα εισέλθουμε στη χαρά του Πατρός μας. Εκεί υπάρχει μόνο χαρά και βασιλεύει η ειρήνη και η αγάπη του Θεού. Εκεί αποβλέπουμε, εκεί είναι το πολίτευμά μας, εκεί είναι η σκέψη μας. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Θα τελειώσουν τα βασανιστήρια, τελειώσουν οι θλίψεις που περνάμε τώρα σε αυτόν τον κόσμο. Όσο και αν θλίβεται κάποιος, όσο και αν θλίβεται, όσο και αν ταλαιπωριέται, πάντα θα έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Ο Κύριος θα ενεργήσει στο τέλος, αδερφοί. Και πάνω απ' όλα θα μας αξιώσει να βρεθούμε στην παρουσία Του. Τώρα, ακόμα και με τα θάνατον κακοποιήθηκε αυτή η γυναίκα. Κάνει κάτι αποτρόπαιο, βέβαια το κάνει για να προκαλέσει. Και αν μας αξιώσει ο Θεός, θα δούμε στο επόμενο μάθημα, στο οποίο τελειώνουν και οι κριτές, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η πράξη. Θα γίνει χαλασμός, θα γίνει σφαγή. Πιάνουν λοιπόν και τη διαμέλισσε σε 12 κομμάτια και όσοι το έβλεπαν λέγανε ποτέ δεν το ξαναείδαμε αυτό. Από τότε που βγήκαμε από την Αίγυπτο, περάσαμε τόσα πράγματα με τον Μωυσή, με τον Ιησού του Ναβί, με όλα αυτά, ποτέ δεν είδαμε τέτοιο πράγμα. Δεν ξανά γίνει τέτοιο σκάνδαλο από την ημέρα εκείνη. Να σκεφτείτε περί τούτου, καθίστε να σκεφτείτε τι συμβαίνει. Να συμβουλευτείτε, κάνετε συμβούλιο δηλαδή. Αρχίσετε να συζητάτε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να λαλήσετε. Αυτό κάνει ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, πρώτα σκέφτεται, δεν μιλάει αυθόρμητα. Στην κάθε ερώτηση που του κάνουν έχει μια απάντηση. Πετάει. Δεν είναι έτσι. Καλό είναι να σκεφτόμαστε το κάθε τι. Δεν τα ξέρουμε όλα. Ό,τι μας δίνει ο Θεός ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Να σκεφτείτε πρώτα, να συμβουλευτείτε. Σκέψου το, συμβουλέψου με τους άλλους αδελφούς, να μιλήσεις. Γι' αυτό και υπάρχουν τα πρεσβυτέρια, υπάρχει αυτή η ομοψυχία, οι εργάτες του Θεού συνεννοούνται μεταξύ τους, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα, αδελφέ, πώς το αντιλαμβάνεσαι? Υπάρχει ένα είδος συμβουλίου είναι. Και αφού βγάλετε γνώμη και να είναι μέσα από τη γραφή, να λαλήσετε. Βέβαια τώρα αυτό το πράγμα είναι πολύ αποτρόπαιο και σας είπα ότι θα γίνει πολύ κακό στις φυλές αργότερα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τη χάρη του Θεού, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη φορά. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο της καρδιάς μας.